φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Πολλά είναι τα θαυμαστά, μα τίποτα πιο θαυμαστό από τον άνθρωπο. Αυτός περνά και πέρα από τον τρικυμισμένο άσπρο πόντο με τις φουρτούνες του νοτιά, διασχίζοντας τα κύματα που σηκώνονται ψηλά και από παντού τον δέρνουν και την υπέρτατη θεά τη γη, την άφθαρτη και ακούραστη. Αυτός καταπονεί οργώνοντας χρόνο το χρόνο με αλέτρια πάνω κάτω που τα σέρνουν τα λογά του, έλεγε ο Σοφοκλής. Για να εξηγήσουμε σήμερα αυτό το θαύμα που λέγεται άνθρωπος, έχουμε καλεσμένο εδώ σήμερα τον αγαπητό μας ολιστικό ιατρό, Dr. Νίκο Παπανδρέου. Καλώς όρισες, γιατρέ, για άλλη μια φορά.
Γεια σου, Αλέξη.
Λοιπόν, από όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που βρίσκονται στη γη, κανένα δεν είναι, λέει, πιο καταπληκτικό από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Για παράδειγμα, κάθε δευτερόλεπτο 100 εκατομμύρια περίπου διαδικά ψηφία, bit δηλαδή, εισρέουν στον εγκέφαλο από τις διάφορες αισθήσεις. Αλλά πώς τα καταφέρνει ο εγκέφαλος και δεν βυθίζεται απεγνωσμένα μέσα σε αυτή τη σωρία πληροφοριών? Εφόσον μπορούμε να σκεφτούμε ένα μόνο πράγμα κάθε φορά, πώς η διάνοια χειρίζεται πετυχημένα όλα αυτά τα εκατομμύρια μηνύματα και μάλιστα ταυτόχρονα? Πολλές ερωτήσεις.
Έλατε.
Θα προκύψουν.
Έλατε, είναι ακριβώς αυτές οι παρατηρήσεις, οι απλές οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες θέλουν εξήγηση για να μπορεί ο άλλος να καταλάβει τι είναι, τι διαχειρίζεται, έτσι. Και από εκεί και πέρα να αρχίσει να έχει σεβασμό απέναντι στον εαυτό του και σεβασμό απέναντι στους άλλους και να απαιτεί αυτόν τον σεβασμό, διότι δεν πρόκειται για κουβά με νερά μέσα, ούτε πρόκειται για έτσι να τελάρουμε λαχανικά. Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο. Από τη στιγμή που ξεκίνησα να κάνω ιατρική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βυθιζόμενος διαρκώς μέσα στον άνθρωπο, παρατηρώντας, εφαρμόζοντας, μαθαίνοντας, αυτό το οποίο ουσιαστικά είδα είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα καταπληκτικό φαινόμενο. Θα τα πούμε τα πράγματα λέξη με τις λέξεις τους, πραγματικές, την αλήθεια τους. Δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα και επομένως θα τα πω αυτά. Είναι προϊόν, είναι δημιούργημα της δημιουργίας, έτσι. Διότι η φύση δεν ταυτίζεται με τη δημιουργία ολόκληρη, διότι η δημιουργία είναι και εκτός φύσεως. Και άρα εδώ πρέπει να δει κανείς όχι μόνο τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και τις σχέσεις του και να καταλάβει γιατί είναι έτσι όπως είναι, γιατί λειτουργεί με τον τρόπο που μπορεί να λειτουργεί και από εκεί και πέρα να κάνει τις συγκρίσεις του και να πει έλεος, σταματήστε. Έχετε να κάνετε με ένα θαύμα. Έχετε να κάνετε με ένα θαύμα στην πιο απλή, πιο μικρή κίνηση. Έχετε να κάνετε με ένα θαύμα στην πιο μικρή, πιο απλή λέξη. Έχετε να κάνετε ένα θαύμα με το πιο απλό σφύριγμα, με το πιο απλό τραγούδι. Γιατί αν κάτσεις κάτω να τα αναλύσεις αυτά πια από απόψεως κβαντομηχανικής, χρησιμοποιώντας και αυτό που λέγεται πεδίο πληροφοριών, η βάση πληροφοριών, λες κάτσε ρε φίλε εδώ τι γίνεται. Από πού και ως πού είναι έτσι το πράγμα και γιατί, αφού είναι έτσι το πράγμα και συμπεριφέρεται με τους τρόπους που βλέπουμε να συμπεριφέρεται, δηλαδή σήμερα εδώ και κάποιες μέρες γίνεται σκοτωμός κάτω στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Εδώ και 2 χρόνια, περίπου 1,5 χρόνο γίνεται σκοτωμός πάνω στην Ουκρανία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Για ποιο λόγο δεν μπορεί να λυθεί ένα ζήτημα? Γιατί προηγουμένως ανέφερες και στίχους από τον Σοφοκλή και όχι μόνον, αλλά δηλαδή μπορεί να πάει κανείς και αλλού και να δει ότι πάντοτε η παρατήρηση τον δείχνει. Πάντοτε η παρατήρηση τον βάζει σε ένα βάθρο επάνω. Πάντοτε η παρατήρηση του τι έχει κάνει μέχρι στιγμής, έτσι, είναι εκείνη η οποία του προσδίδει την αξία την οποία έχει. Μα θα μου πεις από την άλλη τη μεριά ότι ρε παιδιά, ο ίδιος είναι εκείνος ο οποίος κάνει πολλά και διάφορα, στραβά και ανάποδα, εγκλήματα, ιστορίες και τα σχετικά. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο, να τον αναλύσουμε λίγο για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, που παίρνει την άδεια να το κάνει αυτό το ζήτημα και εν πάση περιπτώσει να δούμε πώς μπορεί αυτό να πάρει άλλη τροπή και άλλη πορεία.
Πάντως μια που μιλάμε για το θαύμα που λέγεται άνθρωπος σήμερα, γιατί αυτός είναι ο τίτλος σήμερα μας εκπομπής, να πούμε ότι θαύμα σημαίνει κάτι το οποίο θαυμάζουμε. Έτσι δεν είναι?
Θαύμα σημαίνει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά διαφορετικό και σε άλλη διάσταση από αυτό που περιμένεις, από αυτό που βλέπεις. Δεν είναι το καθημερινό, δεν είναι αυτό που γίνεται τώρα και σε λίγο και σε λίγο και σε λίγο. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό.
Παρ' όλα αυτά, θαύμα είναι και που μιλάμε σήμερα. Θαύμα είναι και που κοιτάμε κάτι σήμερα. Έτσι δεν είναι? Όλα με αυτή την έννοια είναι ένα θαύμα.
Σαφώς είναι ένα θαύμα, διότι αν βάλεις κάτω την ιστορία, σήμερα είναι 12 Οκτωβρίου, έτσι. Και επομένως, αν τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί έτσι όπως εξελίχθηκαν, ενδεχόμενα σήμερα να μην μπορούσαμε να πούμε αυτά τα οποία θα πούμε, διότι ναι μεν οι φύσεις του κρύπτεστε φιλήν, έτσι, ιδένε φιλήν, δηλαδή η φύση θέλει να κρύβεται, Αλλά η φύση θέλει να κρύβεται για έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Να μην πες στα χέρια η δυνατότητά της την οποία έχει αυτών οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτήν τη δύναμη για το καλό των ανθρώπων, αλλά θα τη χρησιμοποιήσουν όπως και το κάνουν, δηλαδή εναντίον των ίδιων των ανθρώπων. Οπότε αν δεν κάνουμε αυτήν την ανάλυση να καταλάβουν οι άνθρωποι τι γίνεται, διότι αν ρωτήσει έναν άνθρωπο να σου πει ή να σου δώσει στίγματα για την αξία του, όχι ως οντότητα Νίκος Παπανδρέου ή Κώστας Αλέξης, αλλά ως φύση, ως μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει, δεν μπορεί να σου δώσει απάντηση και να σου πει τι είναι αυτό. Εξού και σήμερα η εκπομπή με τον τίτλο «Αυτό το θαύμα» θέλει να δώσει την πραγματική διάσταση των πραγμάτων, έτσι, ούτως ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν τι ακριβώς είναι και να αρχίσουν να βλέπουν τον εαυτό τους λίγο διαφορετικά.
Ως ένα θαύμα.
Ως ένα πραγματικό θαύμα, έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μιλάμε και λέμε απλά πράγματα, όμως αυτό είναι ένα πραγματικό θαύμα, γιατί εάν κάτσεις να το αναλύσεις τι γίνεται από απόψεως μειών στη γλώσσα
αυτό
και τα σχετικά
να...
νεύρων τα οποία υπάρχουν πάνω, μετά πάει στο κεντρικό φλοιό απάνω, τον πρόσθετο κινητικό φλοιό, εκεί πώς συμβαίνει να δίδονται εντολές και αυτές οι εντολές να... διότι εδώ δεν είναι απλά ότι λέω διάφορα, λέω λέξεις, λέω έννοιες, λέω πώς το λέμε, ουσία πραγμάτων, που σημαίνει ότι διάφορες λειτουργίες έρχονται δεξιά και αριστερά, αυτές συγκεντρώνονται και προβάλλονται. Άρα τι είναι αυτός ο άνθρωπος τελικά που μπορεί να δημιουργεί και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα?
Είναι ένα δίκτυο νεύρων, δηλαδή στο μέγεθος ενός μικρού δακτύλου, λένε, και ότι ενεργεί σαν είδος κέντρο ελέγχου της κυκλοφορίας, ελέγχοντας τα εκατομμύρια των μηνυμάτων που καταφθάνουν στον εγκέφαλο και αποβάλλοντας τα σήματα, επιλέγοντας όσα είναι ουσιώδη για να τα προσέξει ο εγκεφαλικός φλοιός. Και κάθε δευτερόλεπτο, λέει, αυτό το μικρό δίκτυο νεύρων επιτρέπει το πολύ μόνο λίγες εκατοντάδες μηνύματα να μπουν μέσα στη συνειδητή διάνοια. Εν αρχή λοιπόν ήταν το χάος. Σύμφωνα με τον Ισίωδο, στην αρχή γεννήθηκε το χάος. Συνυπάρχει όμως με την γέα και τον έρωτα. Από τον έρωτα δεν γεννήθηκε τίποτα, γιατί ο ρόλος του ήταν να επιδρά στα άλλα στοιχεία με σκοπό τη γέννηση. Από το χάος γεννήθηκε το έρευος και η νύχτα. Όμως, τι είναι το χάος ακριβώς και η τάξη μέσα στο χάος?
Αν μιλήσουμε για τάξη, θα πούμε ότι τάξη σημαίνει πράγματα τα οποία είναι βαλμένα τοπικά ή χρονικά σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Τα οποία πολύ συγκεκριμένα σημεία επιτρέπουν συγκεκριμένες ιδιότητες, συγκεκριμένες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Άρα θα πούμε ότι το χάος είναι κάτι το οποίο δεν έχει τάξη. Δηλαδή δεν έχει ταγμένα σημεία δεξιά και αριστερά. Πιο ίσως φιλοσοφικά το θέτει το θέμα ο Πλάτωνας μιλώντας για το αμέριστον. Mm-hmm. Αυτό είναι το χάος ουσιαστικά, το οποίο είναι πράγματα που δεν είναι χωρισμένα σε κομμάτια ή δεν είναι χωρισμένο ακριβώς σε κομμάτια τάξης. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει το ταξίδι, το μεγάλο ταξίδι, όπου αρχίζει να υπάρχει τάξης, επιτάξεως, και ο Δημόκρητος λέει «Στην ταυτά διαφέρον κατά την τάξη και τους αριθμούς», που σημαίνει ότι εδώ οι αριθμοί παίζουν σημαντικό ρόλο και οι τάξεις όντας όλο και μεγαλύτερη, όλο και μεγαλύτερη, όλο και μεγαλύτερη, προσδίδει περισσότερες ιδιότητες σε αυτό το κομμάτι το οποίο τάσεται, έτσι. Και βέβαια ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι τάξης εν χάος. Δηλαδή έχει χάος, διότι γιατί έχει χάος? Γιατί συνδέεται με αυτό και συνδέεται και με το πεδίο το οποίο το διαμορφώνει. Και αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά είναι οι θεωρίες που έχει ο Σαλντρέικ, ένας κβαντοφυσικός πολύ μεγάλος, ο οποίος μιλάει για το πεδίο διαμορφωτικής πληροφορίας. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε αρχικά τον άνθρωπο, θα πρέπει να δούμε ότι έχει διαμορφωθεί, έτσι, μέσα σε μια τάξη πραγμάτων, η οποία τάξη πραγμάτων το επιτρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της τάξεως μέσα στην οποία υπάρχει και μπορεί να αναπτύσσεται. Για να γίνει αυτό το πράγμα θα πρέπει να ξεκινήσει από κάπου. Η ερώτηση είναι καλά, ο άνθρωπος, η ζωή δηλαδή, πάνω σε ποια στοιχεία έχει διαμορφωθεί. Βρήκα λοιπόν τα τελευταία 20 χρόνια μετά από πολύ μεγάλες μελέτες δεξιά και αριστερά πάνω σε αυτόν τον αγαπημένο μας πλανήτη, ότι κάθε κατάσταση ζωής είναι κολοειδής. Δηλαδή σαν την κόλλα. Και η μετάφραση ήταν ότι αυτό αποτελείται από ηλεκτρικά δίπολα, κύτταρα δηλαδή ίσως, ή στην αρχή απλά ουσίες οι οποίες είχαν ένα θετικό πρόσημο και ένα αρνητικό πρόσημο και έμπαινε μια δίπλα στην άλλη, πράγμα το οποίο της έδινε μια δυνατότητα ρεύματος. Να υπάρχει δηλαδή μια ροή ενέργειας προς αυτή την ιστορία ή ακόμη και πληροφορίας.
Όπως είναι μια μπαταρία, στο
περίπου. Όταν λοιπόν αυτό άρχισε να δουλεύει και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο, έφτασε να υπάρχει αυτό που σήμερα βλέπουμε σαν άνθρωπο, χωρίς να αποχωριστεί αυτά τα αρχικά του στοιχεία. Αν δει κανείς μια φωτογραφία, μια ακτινογραφία ενός οστού, μοιραίου οστού, θα δει ότι υπάρχουν συγχρονικές τροχιές στα κόκαλα, κόκαλα που υπάρχουν εκεί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι τυχαία τα πράγματα βαλμένα και δεν είναι καθόλου τυχαία τα πράγματα βαλμένα, διότι όλο αυτό το δημιούργημα, εκτός από το ότι διαμορφώνεται και έχει δημιουργηθεί, έχει φτιαχτεί, είναι ότι θα χρειάζεται και να έχει έναν εσωτερικό έλεγχο, αλλά και μια δυνατότητα να υπάρχει έλεγχος και από διαφορετική μεριά. Η τάξη η οποία ανδεικνύεται μέσα στον άνθρωπο είναι ασύλληπτης, έτσι, εντάσεως, είναι ασύλληπτης εκτάσεως και βάθος, όπου οι συμπτώσεις δεν είναι μία αλλά είναι μερικά εκατομμύρια, πράγμα που μαθηματικά αποδίδει τη βεβαιότητα του σχεδιασμού. Υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο όμως αυτό έχει ελευθερίες. Και αυτές τις ελευθερίες μπορεί κανείς να τις ακολουθήσει. Όταν λοιπόν μέσα σε αυτό το ελεύθερο σχέδιο το οποίο αναπτύσσεται.
Άρα εναρμόνιση με κάποιους, λέτε, συμπαντικούς κανόνες.
Το σύμπαν είναι προϊόν κατά την άποψή μου.
Αρκεί να τις κατανοήσει.
Το σύμπαν είναι προϊόν κατά την άποψή μου. Δηλαδή η κατάσταση έτσι όπως την, ας πούμε, προδιαγράφει ο Ησίωδος, κατά βάση είναι σωστή. Δηλαδή υπάρχει μια δύναμη που έρχεται απ' έξω και λέγεται έρος, ο οποίος ορίζει το χάος, το οποίο είναι το σκοτεινόν, όχι ο ύλη, γιατί ύλη σημαίνει νεκτρόνιο, πρωτόνιο, ηλεκτρόνιο, αλλά κάτι το οποίο υπάρχει από κάτω και το οποίο από εκεί πέρα κάνει το διοικότητα των πραγμάτων. Νύχτα, μέρα, καλοκαίρι, χειμώνας και όλα αυτά τα σχετικά. Και όταν αρχίζει ο έρος, τι λέει και μέσα, να δημιουργεί πράγματα. Ναι. Εκείνο λοιπόν το οποίο είναι, αρχίζει να αχνοφέγγεται το σύμπαν. Το οποίο όμως ορίζεται πάνω σε κάτι. Δεν μπορεί να γίνει από το τίποτα. Ούτε μπορεί αυτό το οποίο λένε ότι... Αυτά είναι η δική μου άποψη. Αλλά η δική μου άποψη στηρίζεται σε κάποιες απλές παρατηρήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μία σφαίρα, λέει, η οποία ήταν συμπυκνωμένο όλο το σύμπαν και εξεράγει. Διότι άμα ρωτήσει έναν οπλοτεχνουργό, άμα εκραγεί μία βόμβα, πού θες να είσαι, λέει, στο κέντρο. Γιατί οι φυγόκεντρες δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες στο κέντρο δεν αφήνουν τίποτα. Άρα δεν θα υπήρχε κανένα βλαπτικό σημείο, δεν θα υπήρχε κανένα βλαπτικό στοιχείο το οποίο να μπορούσε να τον επηρεάσει. Το σύμπαν όμως είναι πλήρες. Δεν είναι κενό και υπάρχει μία σφαίρα γύρω-γύρω, μία επιφάνεια και μέσα τίποτα. Άρα εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή φαίνεται, αν σκεφτεί κανείς τον έρωτα σαν μία μεγάλη μάζα από, ή μάλλον ένα μεγάλο νούμερο, αριθμό από ακτίνες οι οποίες κατεβαίνουν και φωτίζουν, αρχίζουν και ορίζουν και φωτίζουν τα πράγματα, εκεί μπορείς να πεις ότι είναι η πρώτη πράξη της δημιουργίας. Ξέρεις, ο Ηράκλητος έχει πει πράγματα τα οποία ουσιαστικά δίνουν τις απαντήσεις. Λέει ο Ηράκλητος, αυτό το σύμπαν δεν το φτιάξε ποτέ κανένας από τους γνωστούς θεούς. Πρόσεξε, γνωστούς θεούς και ανθρώπους. Γνωστούς θεούς και ανθρώπους. Ουσιαστικά αναφέροντας ποιοι είναι οι γνωστοί θεοί. Πάντα έτσι ήταν, πάντα έτσι θα είναι. Μέτρο ανάπτεται, μέτρα σβαίνεται. Και βέβαια αυτό το απλό που ακούγεται λέει, και λέει, τι λέει αυτός τώρα εδώ πέρα, κάτι παίρνει φωτιά, κάτι βάζει φωτιά. Ναι, αλλά κάτι για να πάρει φωτιά, πρέπει κάτι να το βάλει φωτιά. Και επίσης για να πάρει φωτιά το άλλο πρέπει να καίγεται. Άρα έχεις μια ουσία από κάτω η οποία διαφοροποιείται, έχεις κάτι το οποίο έρχεται και το βάζει φωτιά, δηλαδή το ορίζει ουσιαστικά και ένα προϊόν. Στο ξύλο είναι στάχτη. Στο σύμπαν είναι η ύλη, είναι οι πλανήτες, είναι όλα τα υπόλοιπα. Ερχόμαστε τώρα πίσω στον άνθρωπο, διότι όλα αυτά σημαίνουν τάξη. Τάξη επί τάξεως, επί τάξη, επί τάξη. Ερχόμαστε λοιπόν στον άνθρωπο και μιλάμε για τον κώδικα, μιλάμε για το DNA και τι κάνει το DNA και που φτιάχνει το DNA και όλα τα σχετικά. Πολύ ωραία και πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα. Η μία ερώτηση η οποία την κάνει και αυτός ο περίφημος Σαλντρέικ είναι η εξής. Και πού λέει στον κώδικα που θα πάει το μάτι? Και πού λέει στον κώδικα που θα πάει το χέρι? Υπάρχει χωροταξικό στοιχείο μέσα στον κώδικα που είναι το γονιδίωμα και το επιγονιδίωμα, δηλαδή η μεμβράνη γύρω-γύρω από το DNA που να λέει που θα πάει? Ο Σαλντρέικ λέει όχι. Εκεί επιπίπτει το πεδίο διαμορφωτικής πληροφορίας, δηλαδή είναι αυτό που έχει το σχέδιο και η βάση πληροφοριών από κάτω ανταποκρίνεται και διαμορφώνει αυτό το οποίο λέμε άνθρωπος με όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Και βέβαια εμείς τι βλέπουμε? Δύο χέρια, δύο πόδια, ένα κεφάλι και όλα τα σχετικά. Όταν όμως αρχίζεις να μπαίνεις στο βάθος των πραγμάτων, αρχίζεις να βλέπεις αυτά τα θαύματα να εξελίσσονται μπροστά σου. Παίρνει το νερό, το διαμορφώνει διαφορετικά μέσα στον οργανισμό, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο το νερό. Παίρνει αέρα και από εκεί τραβάει το οξυγόνο, το οποίο μετά, αφού το διαχυθεί μέσα από το πνεύμονα, περνάει και πάει στα μυτοχόντρια, στον οργανισμό και εκεί στα κυτοχρώματα και παράγει οξυδωτική φωσφορολίζω, δηλαδή ενέργεια. Mm-hmm. Οπότε ένα πράγμα που πρώτα πρέπει να του χρεώσουμε είναι μετατροπέας. Διότι θα πάρει την ντοματούλα και θα πάρει το λικοπένιο μέσα από την ντοματούλα ή τη γλουταθιόνη η οποία έχει όταν τη βράσει, μάλλον τη φάσει ομή την ντομάτα. Και τι θα γίνει ύστερα? Ύστερα θα έχεις κάποια αντιοξυδοτικά ή θα έχεις τα στοιχεία για κάποια ένζημα, τα οποία ουσιαστικά είναι η βάση της ζωής. Άρα παίρνει ένα και το κάνει 2, 3, 4. Παίρνει ηλιακό φως και το κάνει βιταμίνη D. Παίρνει όμως ηλιακό φως στο φάσμα του υπέρυθρο και το κάνει νερό της ζώνης αποκλεισμού. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό που λέω εγώ. Μπείτε στο site και ζητήστε Pollack με 2 λάμδα CK, και εκεί θα δείτε αυτό το νερό της ζώνης αποκλεισμού, το οποίο είναι ένα νερό με μοριακό τύπο υδρογόνο 2-οξυγόνο-3, το οποίο βέβαια υδρογόνο 2-οξυγόνο-3 σημαίνει αργητικό πρόσημο, άρα κάτι διαφορετικό. Πώς είναι δυνατόν να το φτιάχνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πληροφορία, ο οργανισμός το παίρνει και από εκεί πέρα το μεταφράζει, το μετατρέπει. Και δεν είναι μόνο αυτό εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει και άλλα πολύ σπουδαία πράγματα. Δηλαδή παίρνει φως και αποτυπώνει, η φωτεινό σήμα και αποτυπώνει εικόνα. Ναι, αλλά η εικόνα αυτή αρχικά αποτυπώνεται ανάποδα στον αμφιβληστροειδή. Και μετά όταν περνάει πίσω στον οπτικό φλοιό, είναι όρθιο το τέτοιο.
Σαν τη φωτογραφική μηχανή.
Ακριβώς. Ναι. Ακούει έναν ήχο και ο ήχος στο όργανο του κόρτη μέσα, έτσι, τα τριχίδια αυτά μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και στον ακουστικό φλοιό έρχεται το σήμα.
Αυτό δεν είναι ένα θαύμα?
Αυτό είναι ένα θαύμα. Ή θες να τραγουδήσεις και θυμάσαι ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, τραγούδι, τι γίνεται? Ανάκληση μνήμης της μουσικής του τραγουδιού, από εκεί και πέρα ενεργοποίηση φλοιού κινητικού, προκινητικού, μπροκά και τα υπόλοιπα, όπου όταν εσύ παίρνεις την ανάσα και ανοίγουν, πρόσεξε τώρα, ανοίγει ο θώρακας ή κατεβαίνει το διάφραγμα, που σημαίνει κινητικές διαδικασίες, όταν λες ή λες λα, ήδη οι φωνητικές χορδές παίζουν, η γλώσσα έχει μια συγκεκριμένη σχέση και από εκεί και πέρα ακούγεται ένας ήχος ο οποίος είναι ρυθμικός ήχος αυτός. Και επειδή έχουμε κάνει και μια εκπομπή «Η μουσική, θεραπεύει», είναι υγεία και θεραπεύει. Δηλαδή, το τραγούδι θεραπεύει? Ε? Δηλαδή, ποιος βγάζει αυτό το τραγούδι? Δηλαδή, άμα ακούω Μαχαιρίτσα και λέει τα τραγούδια του, πώς το λένε, μπαίνουν μέσα μου πολύ βαθιά, πολύ βαθιά. Πόσο βαθιά μπορούν να πάνε αυτά μέχρι να μπορούν να ελέγχουν γονίδια? Ούτως ώστε τι γίνεται εδώ, τι εννοώ?
Άρα είναι θεραπεία η μουσική, όντως.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι η κοινωνία, είναι η επικοινωνία. Δηλαδή η επικοινωνία του έξω κόσμου μαζί με το μέσα κόσμο, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά, αυτή είναι μία από τις σημαντικές και θαυμάσιες ιδιότητες του. Έχει πλήρη επικοινωνία μαζί με το περιβάλλον του. Και είναι καλό να μπορούμε να ορίσουμε αυτό το περιβάλλον. Διότι δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε. Έτσι. Ο Δημόκρητος λέει «στή το ον και το μειών». Και η μετάφραση που κάναν ήταν «υπάρχει αυτό που υπάρχει και δεν υπάρχει». Όχι. Είναι αυτό που αντιλαμβάνεις και δεν αντιλαμβάνεις. Δηλαδή σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων, έτσι, υπάρχουν και αυτά που δεν τα αντιλαμβάνεις. Και είναι αυτά τα οποία μπορεί να παρέχονται από άλλα πεδία από πάνω. Και επίσης υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν αντιλαμβάνεις. Δηλαδή ουσιαστικά, αν θέλει κανείς, λέει ο άνθρωπος, τι είναι, ηλεκτρομαγνητικός? Όχι. Είναι πληροφορείο ηλεκτρομαγνητικός. Δηλαδή ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με την πληροφορία η οποία έρχεται από το πεδίο και αυτή να τη μεταφράζει την πληροφορία σε πράξη, σε λέξη, σε ιδέα, σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό που ο Πλάτωνας πολύ απλά λέει «κόσμος των ιδεών». Mm-hmm. Ουσιαστικά δεν είναι κόσμος των ιδεών, αν θες. Μπορεί να μεταφραστεί και σε φυσικό επίπεδο, κόσμος των πληροφοριών. Και ποιο είναι το ουσιαστικά το ηχείο αυτού του κόσμου των πληροφοριών? Ο άνθρωπος, ο οποίος έρχεται, έχει ροές και πληροφορίες που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα τι μπορεί να μεταφράσει, θα το πούμε τώρα στη συνέχεια.
Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά εδώ να έχουμε καλεσμένο τον ολιστικό γιατρό Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος μας εξηγεί για το θαύμα της ζωής. Βέβαια, το να περιγράφεις, λέει, το απερίγραπτο δεν περιγράφεται απλά, λέει μια ολαουτσέ.
Κάνεις μια προσπάθεια να το κάνεις αυτό το πράγμα, αρχίζοντας από το βασικό, δηλαδή αν δεν περιγράψουμε πάνω σε τι έχει διαμορφωθεί και δημιουργηθεί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε περαιτέρω. Δηλαδή, υποτίθεται το σύμπαν είναι τεσσάρων διαστάσεων. Ο Ηράκλειτος διαφωνεί. Γιατί λέει κάτι παίρνει φωτιά και κάτι το βάζει φωτιά. Άμα δεν λοιπόν πεις ότι έχεις τρεις διαστάσεις του χώρου, μία του χρόνου, τα υπόλοιπα τι είναι. Το υπόλοιπο είναι ότι αυτό που το βάζει φωτιά, αυτό που το βάζει φωτιά είναι ποιο, η πληροφορία. Γιατί αν δεν ορίσει η πληροφορία τα πράγματα, δεν μπορεί να υπάρξει το ορισμένο το οποίο είναι αυτό που λέμε σύμπαν. Και επίσης το ερώτημα είναι επί τίνος γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Ηράκλειτος λέει κάτι περί φωτιά. Τι είναι αυτό, γιατί το αγνοούμε. Γιατί εάν δεν δούμε ότι πράγματι ο άνθρωπος είναι ένα δημιούργημα ακριβώς πάνω σε αυτό το επίπεδο, ακριβώς πάνω σε αυτό το επίπεδο, συνεχώς συνδεδεμένο με την πηγή, συνεχώς, το ξαναλέω πάλι, συνεχώς συνδεδεμένο με την πηγή, η οποία τον τροφοδοτεί με πληροφορίες, ούτως ώστε από εκεί και πέρα να μπορέσει να τις πληροφορίες αυτές να τις αξιοποιήσει κατά το δοκούν. Έτσι. Το θέμα είναι ότι το σύστημα δουλεύει με δύο δυνάμεις. Μία δημιουργική που λέγεται έρος και μία συνεκτική που λέγεται αγάπη. Αν τις παραδείς αυτές, λάκκος. Λάκκος, τείχος και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί? Διότι εάν λοιπόν εσύ είσαι διαμορφωμένος πάνω σε αυτό το εξαδιάστατο, τρεις του χώρου, μία του χρόνου, μία της πληροφορίας με την οποία είσαι διαρκώς, το ξαναλέω αυτό, διαρκώς συνδεδεμένος. Ποιας πληροφορίας? Τσαπέραντης πληροφορίας, της πληροφορίας των πάντων, της πληροφορίας των χρόνων, της πληροφορίας των χώρων, της πληροφορίας του οτιδήποτε μπορείς να σκεφτείς και να φανταστείς, που είναι τωρινό, που θα είναι αυριανό, που θα είναι μεταυριανό, έτσι. Και επίσης υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο απάνω φτιάχνεσαι. Είναι αυτό που λέγεται το σκοτεινόν του οργανισμού. Σκοτεινόν, αλλά είναι φωτισμένο τώρα αυτό. Ώστε από εκεί και πέρα να έχεις αυτό που λέμε τις διατάξεις σου. Δηλαδή όταν λέμε διατάξεις, νομίζω προς τα πού αναφέρεσαι, προς τα πού πας, από πού έρχεσαι. Όλα αυτά τα πράγματα ορίζουν ουσιαστικά την πορεία. Και από εκεί και πέρα το πώς θα διαχειριστείς όλες αυτές τις πληροφορίες είναι κάτι το οποίο η ίδια η πληροφορία σου το δίνει. Σου λέει ότι ναι, μπορείς να το διαχειριστείς αυτό υπό προϋποθέσεις. Και η προϋπόθεση, παραδείγματος χάρη, είναι να είσαι συνεπής. Άμα δεν είσαι συνεπής, δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτή την πληροφορία, τι γίνεται? Πτώση. Άμα είσαι συνεπής και μπορείς να διαχειριστείς αυτή την πληροφορία, τι γίνεσαι? Κρίσον. Δηλαδή, πώς τους είπαμε εμείς αλλιώς, θεούς. Οι ίδιοι είπαν κρίσον εσές μεν. Και αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά, διότι από εκεί και πέρα μπορείς να διαφοροποιήσεις και τον πολιτισμό και πολλά. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις αυτό το θαύμα, τις δυνατότητες τις οποίες έχει, έτσι. Συζητάγαμε με έναν φίλο, τον Γιώργο τον Λεκάκη, μπορεί να τον είσαι ακουστά, τον ξέρεις, και τον ρώταγα, είχαν συστήματα ελέγχου βαρύτητες, όχι αντιβαρύτητα, αντιβαρύτητα δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει αντίθετη δύναμη της βαρύτητος. Είναι βαρύτητα και μη βαρύτητα. Μου λέει, ναι, πώς τα είχαν αυτά, δια ήχων. Δηλαδή θα μπορούσες, και μου λέει, δηλαδή είχαν διπλούς αυλούς, με τους οποίους διπλούς αυλούς μπορούσαν να σκόνουν πράγματα και να κάνουν έτσι ανυψώσεις κτλ. Έχω μια ιστορία, η οποία θα την πω, αυτή την ιστορία, και από εκεί και πέρα ας κάνουμε
εμένα,
το νομίζω.
Εμένα πριν το πείτε, γιατρέ, αυτό, ήθελα, έτσι πάντα ήταν δηλαδή απορία δικιά μου, πώς όλα αυτά που βλέπουμε στους Δελφούς, αυτές τις τεράστιες πέτρες, αυτά τα τεράστια, ας πούμε.
Στο μυαλό μου, ρε, είσαι.
Ογκόλυθος.
Ρε, εσύ στο μυαλό μου είσαι.
Ετοιμαζόμουν. Πώς τους σήκωναν, με τι
ετοιμαζόμουν να σου πω, ποια μηχανήματα. Ετοιμαζόμουν να σου πω ακριβώς αυτό. Μία ξεναγός μου είπε την εξής ιστορία. Βρεθήκαν έξι μπουκαλάκια γυάλινα στους Δελφούς. Ο φύλακας που τα μετέφερε για να τα πάει στο μουσείο, του φύγε ένα πάνω από μια πλάκα τεράστια μαρμάρινη, έπεσε και έσπασε. Τρελός. Πω ρε παιδιά, τι γίνεται? Την ίδια στιγμή αυτή τη μαρμάρινη πλάκα έπρεπε να τη σηκώσω για να δουν από κάτω και να κάνουν ανασκαφή, να δουν υπάρχει κάποιο έβριμα ή δεν υπάρχει κάποιο έβριμα. Οι εργάτες λοιπόν βάλαν το λωστό από κάτω, πετάχτηκε η πέτρα στον αέρα, η πλάκα στον αέρα και είπαν, άρεσε, δεν είναι τίποτα. Ναι, αλλά
αυτή η πλάκα όμως ζύγιζε.
Η πλάκα ζύγιζε 700-800 κιλά. Όταν το υγρό έπεσε από κάτω, απάνω, το οποίο ήταν υγρό διαχείρισης βαρύτητας, το οποίο είχαν βάλει τις συχνότητες μέσα, έτσι, βέβαια θα μου πεις ποιες συχνότητες, άμα τις ήξερα θα πέταγα, δεν θα χρειαζόταν να κάνω τίποτα. Όμως αυτό ήταν μια πραγματικότητα, διότι δύο μέρες μετά όταν πήγαν να ξαναμετακινήσουν τις πλάκες, την πλάκα αυτή, δεν μετακινιόταν με τίποτα. Θα μου πεις τώρα μια κουβέντα είναι αυτή. Πριν μετά από κάνα καιρό, δύο χρόνια, τρία χρόνια, με παίρνει ο φίλος μου, ο καθηγητής μου, ο Παπαμαρινόπουλος, καθηγητής της γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγνώμη, πατρών, και μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Λέω, τι θες να μου πεις για τα μπουκαλάκια στους Δελφούς? Μου λέει, πώς ήρθε αυτό? Και μου το λες. Λέω, ποιος το είπε? Λέει, η ξεναγός το είπε στη διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης, λέει, και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, υπήρχαν πράγματα τα οποία μπορούσαν να κάνουν εκπληκτικές ιστορίες, που όμως δυστυχώς είναι αποκρυμμένα. Το ζήτημα είναι το εξής.
Στην Ελλάδα, έτσι. Η Ελλάδα
μπορεί κανένας με συγκεκριμένους ήχους να το κάνει αυτό από μόνος του? Η απάντηση είναι ότι Ναι, από τη στιγμή που είχε αυτή, θα μπορούσε να είναι ακουστή, θα μπορούσε να συντονιστεί με το διπλό αυλό τι παίζει, ο διπλός αυλός να παίζει ή οτιδήποτε άλλο και να γίνει. Και...
Να φέρουμε κάποιον που παίζει αυλό λοιπόν, να δούμε αν μπορούμε να σηκώσουμε το στήριο.
Κοίταξε, όλα τα πράγματα ξεκινά, ξέρεις, από το τίποτα, από το πουθενά και φτάνουν να δώσουν λύσεις και απαντήσεις. Διότι στις εκπομπές που κάναμε για την ελληνική ιατρική, πώς ξέρω Ιπποκράτης στους Μεσημβρινούς, και σου φέρω αυτό κείμενο όμως, το οποίο λέει ακριβώς ότι ξέραν και τους Μεσημβρινούς και βάζαν βελόνες και ιστορίες. Γιατί αποκρύπτεται αυτό από το ελληνικό κοινό, αυτό το τεράστιο ελληνικό και θαυμάσιο ελληνικό κοινό, να ξέρει ότι ναι, εντάξει, το έχουν οι Κινέζοι, το είχαν οι Κινέζοι, αλλά ή υπήρχε επικοινωνία και ο ένας τόμωθες τον άλλον, έτσι, δεν ξέρουμε τώρα ποιος τόμωθες τον άλλον, και να σου πω και κάτι, τι, δεν μας ενδιαφέρει και πιο πολύ αυτό το ποιος τόμωθες τον άλλον. Εκείνο το οποίο μας έμαθε είναι ότι υπάρχουν ενέργεια και κανάλια πληροφορίες και ενέργειας στον οργανισμό. Πρόσεξε, η πληροφορία είναι λίγο ανεξάρτητη από την ενέργεια, είναι αυτή που προηγείται της ενέργειας. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι διαχειριστής της πληροφορίας, δηλαδή μπορεί να κατεβάζει πληροφορία και από εκεί πέρα να την αλλάζει και να τη διαχειρίζεται και να κάνει πάρα πολλά και διάφορα. Δηλαδή, άμα σου έλεγα ότι το φωτοστέφανο των Αγίων είναι μια αλήθεια, τι θα μου λέγεις?
Εγώ προσωπικά το πιστεύω.
Η θεωρία του φωτός του Pop λέει ακριβώς αυτό. Ο άνθρωπος εκπέμπει φως τύπου λέιζερ από τα κεντριόλια στον πυρήνα του κυτάρου. Αυτό δεν λέει? Αυτό δεν είναι? Πόσο φως μπορεί να εκπέμψει? Ανάλογα με τις δυνατότητες και τη δυναμικότητα την οποία έχει. Υπάρχουν καταγραφές όπως το βίντεο που μου έδειξες, ο οποίος με αυτά με τη δυνατότητα που έβγαζε από την ενέργεια ή το αυτό που λέμε πληροφορία ενέργεια από τα χέρια του, άναβε φωτιά σε εφημερίδες. Και ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία, ξέρεις, ένα από εδώ Σκόρπιο, δεύτερο Σκόρπιο από εκεί, τρίτο Σκόρπιο από εκεί, τέταρτο Σκόρπιο από εκεί, συνδυαζόμενο όμως κάνουν αυτό το θαύμα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θαύμα να ξέρεις ότι έχει συνέστηση του εαυτού του, έχει συνέστηση της ολικότητάς του. Ποτέ το στομάχι δεν λέει εγώ θα φάω παραπάνω και πάτε να κουρευτείτε εσείς και το σηκώτη να πει, α, ξέρεις, εγώ είμαι, πώς το λέμε,
ανεξάρτητο κρατήδι.
Ανεξάρτητο κρατήδι. Όχι.
Όλα είναι
και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη και με φιλόξενους, δηλαδή μικρόβια της χλωρίδας, είτε είναι του εντέρου, είτε είναι του πνεύμων, είτε οτιδήποτε, ανταλλάσσονται πληροφορίες μέσα ακριβώς από αυτήν την συνείδηση της ολότητος, μέσα από αυτή την συνείδηση της πραγματικότητας, δηλαδή της σύνδεσης την οποία έχει ο άνθρωπος, για να μπορεί να κάνει αυτά τα απλά θαύματα. Ένα θαύμα να σηκώσει το πόδι, ένα δεύτερο θαύμα να το κατεβάσει το πόδι. Και προπατάς στο δρόμο και βλέπεις δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θαύματα να γίνονται την ίδια στιγμή, διότι δίπλα έχει το πεζοδρόμιο κάθεται εκεί πέρα και σε βλέπει. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Παραδίπλα είναι ένα αυτοκίνητο, το πολύ πολύ το βάζεις μπρος, να μπεις μέσα και να πάρεις το τέτοιο, να το κουνήσεις. Αλλά να πάρεις φόρα και να σηκωθείς στον αέρα σαν τον Τέντογλου και να πας 853, δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κάνει το αυτοκίνητο ή το οτιδήποτε. Είναι η δομή του, είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχει καταγραμμένες. Ένα μέρος, ξέρεις, είναι καταγραμμένο στο...
Δεν είναι όμως και η πρακτική, δηλαδή γυμνάζεται για παράδειγμα.
Πρακτική,
κάθε μέρα.
Όχι, δεν είναι.
Εσύ δεν γυμνάζεται.
Γυμνάζεται. Ακριβώς και ο λόγος το λέει ότι εκείνος επαναλαμβάνει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια διάφορα πράγματα. Είναι ακριβώς όπως ο άλλος θα κάνει την πρόβα και θα επανάρθει και θα ξαναεπανάλαβει και θα ξαναεπαναλάβει το τραγούδι ή την ερωτική εξομολόγηση που θα κάνει στην κοπέλα του ή διάφορα άλλα ζητήματα για να μπορέσει αυτό να βγει στην επιφάνεια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει καταγραφές του, οι οποίες είναι η βάση πληροφοριών, στο κομμάτι του κώδικα που λέγεται DNA, αλλά ουσιαστικά αν θες οι μεγάλες καταγραφές είναι σε αυτό το χιτόνα που είναι γύρω-γύρω από το DNA του κυτάρου, το οποίο λέγεται επιγονιδίωμα. και το οποίο είναι εκείνο το οποίο επιτρέπει να περάσει αυτό, όχι να περάσει εκείνο ή να περάσει το άλλο, για να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή μερικά πράγματα είναι απίστευτα. Σου είπα η θεωρία του φωτός. Το κύτταρο εκπέμπει φως. Η θεωρία της υπεραγωγημότητας. Δηλαδή το κύτταρο είναι υπεραγώγημο. Αυτό το υπάσχει το μέρος, υπάσχει το όλον, μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή κάτσε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι τη στιγμή που θα αισθανθεί κάτι ο οργανισμός, το ξέρει όλος ο οργανισμός γιατί. Γιατί δεν πάει το σήμα με 1400 μέτρα το δευτερόλεπτο, πάει με πολύ περισσότερο. Δηλαδή είναι ακαραίο ουσιαστικά το σήμα. Και όχι μόνον, και άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν σαν ιδιότητες μέσα στον οργανισμό. Εκείνο το οποίο είναι, το είπα και προηγουμένως, τι χρήση πληροφορίας θα κάνεις προκειμένου μέσα σε αυτό το αδιάρρηκτο σύνορο που το λέμε ανθρωπότητα να μπορούμε να είμαστε όλοι καλά, για να είμαστε καλά, διαφορετικά δεν μπορούμε να είμαστε καλά. Ή όλοι θα είμαστε καλά ή κανένας.
Δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος όταν γίνεται ένας πόλεμος.
Μπορείς όμως να είσαι, μπορούν να είναι χαρούμενοι διότι αγνοούν ουσιαστικά. Ναι.
Αλλά επηρεάζεται πάντα στο πίσω μέρος του κεφάλου. Κοίταξε, ξέρεις ότι κάποιος δεν περνάει καλά.
Φυσικά και επηρεάζεται, ότι υπάρχει ο εκατοστός πίθηκος. Mm. Δηλαδή αυτό είναι άλλο ένα θαύμα, ότι ο οργανισμός εκπέμπει σήματα, οριζόντια, τα οποία δεν χρειάζονται δομές για να μπορεί να μεταδοθεί, δεν χρειάζονται τηλέφωνο, ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Εκπέμπεις εσύ το σήμα, και αυτό υπάρχει συγκεκριμένη δομή στον εγκέφαλο μέσα, η οποία το κάνει αυτό το πράγμα, και από εκεί πέρα το πιάνει ο άλλος και όπ λέει, μου ήρθε μια ιδέα ή τι γίνεται εδώ. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο το συντριπτικό σύνολο των ανθρώπων δεν το καταλαβαίνει, και αν το καταλάβει το ρίχνει στα οπόρεση σύν, δηλαδή είναι, πώς το είπε, παραφυσικό. Ρε παιδιά, δεν είναι παραφυσικό, είναι φυσικότατο. Όμως δεν μπορείς να το διαχειριστείς καλά, διότι εσύ θα ήθελες να ακούσεις τι γίνεται στο διπλανό δωμάτιο, έτσι, και άμα είναι καμία περίεργη κατάσταση, έτσι, να το ευχαριστηθείς που λέμε, ενώ δεν θα έπρεπε, διότι θα πρέπει να κλείσεις το κύκλωμα εκεί και να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που είπα προηγουμένως και στην εναρχή είναι η συνέπεια. Εναρχή είναι ο λόγος. Τι είναι ο λόγος? Το μέτρο. Τι είναι το μέτρο? Εκεί αυτό γίνεται, εκεί αυτό δεν γίνεται. Και αυτό το πράγμα έχει την πράξη του, έχει την παρουσία του παντού μέσα στον οργανισμό. Άκου, είναι εκπληκτικό. Mm-hmm. Υπάρχει ένα μόριο, λέγεται αιμοσφαιρίνη. Η σφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη στην οποία πρέπει να μπει το μόριο του σιδήρου μέσα προκειμένου να γίνει αιμοσφαιρίνη, η οποία αιμοσφαιρή θα πάει και θα αφήσει το οξυγόνο στο κύτταρο, προκειμένου το κύτταρο να τραφεί για να μπορεί να, δηλαδή, να γίνει ενέργεια. Για πες μου, πόσο τυχαίο είναι ότι η τρύπα στην οποία μπαίνει ο σίδηρος κάνει μόνο για το σίδηρο. Πες μου. Μόνο για το σίδηρο. Δεν μπορεί να μπει τίποτα άλλο. Και η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο τυχαία είναι τα μυαλά αυτών που σκέφτονται διάφορα? Όχι αυτό το γεγονός, γιατί αυτό το γεγονός αποκλείεται να είναι τυχαίο. Και αν κάτσεις να δεις και άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν, δηλαδή το να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα θα μπορούσε να θεωρηθεί φιλοσοφικό θεώρημα και μερικές φορές να το πεις και θρησκευτικά, και όχι. Είναι επιστημονικά, είναι τεκμηριωμένο αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία, να σου πω ένα από αυτά, είναι υπάρχουν αντλίες στην κυταρική μεμβράνη στο κύτταρο. Μία από αυτές τις αντλίες, έτσι, μπορεί να κάνει μεταφορά πρωτονίων. Η μεταφορά πρωτονίων όμως στη φυσική λέγεται μεταστοιχείωση. Αν αυτή η μεταφορά πρωτονίων γίνει με συγκεκριμένες ροές, έχει ένα άλλο όνομα, λέγεται ψυχρή πυρηνική σύνδεξη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν έχεις εσύ μια αρκετά μεγάλη ροή πρωτονίων, έτσι, κάνεις ψυχρή πυρηνική σύνδεξη, δηλαδή απελευθερώνεις τεράστια ενέργεια. Τεράστια ενέργεια. Μπορεί να φτάνει και το επίπεδο των κεραυνών. Σου θυμίζει τίποτα αυτό? Τι σου θυμίζει? Τους κεραυνούς στο Δία. Αυτό, ε. Κατά τα άλλα ήταν μυθολογία όλα αυτά. Όχι, τη μυθολογία δεν είναι όπως και αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα. Είναι μια πραγματικότητα.
Νομίζω καταιγιστικός ο γιατρός. Πάμε να βάλουμε ένα κομμάτι γιατί δεν μπορεί να πει κάτι μετά κάποιος από ένα κομμάτι, τουλάχιστον να ακουστεί καλύτερα. Απλώς σκεφτείτε, ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να συλλαμβάνει ιδέες, συνειδητά θέτει σκοπούς, κάνει σχέδια για να τους φτάσει, εργάζεται για να τους πραγματοποιήσει και βρίσκει ικανοποίηση στην εκπλήρωσή τους. Δημιουργημένος με μάτια που εκτιμούν την ομορφιά, με αυτιά που απολαμβάνουν τη μουσική, με φυσική κλίση για την τέχνη, με παρόρμηση για μάθηση, με ακόρεστη περιέργεια και με φαντασία που εφευρίσκει και δημιουργεί ο άνθρωπος, βρίσκει χαρά και ικανοποίηση ασκώντας αυτά τα χαρίσματα. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι,
ναι.
Νίκο.
Έχω να συμπληρώσω, παρατηρήστε τον εαυτό σας, παρατηρήστε τους γύρω σας, παρατηρήστε τα πάντα. Μπείτε μέσα σε αυτό το κάλος, το οποίο λέγεται άνθρωπος, αισθανθείτε το, απολαύστε το, χειριστείτε το, χρησιμοποιήστε το. Θα βγει καλό.
Με αυτά τα λόγια λοιπόν, με τον καλεσμένο μου, τον δόκτορ Νίκο Παπανδρέου, θα σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε η παρουσία ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να μην ξεχνάτε ότι είστε θαύματα, είμαστε θαύματα, όλοι ανεξαιρέτως.